Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt atâtea lucruri pe care am dorit să le facem în viața aceasta, multe visuri pe care le avem fiecare dintre noi. Imediat după ce am trecut, am zis eu atunci, de coama dealului, cum să spunem, popor, de o anumită vârstă, mi-am dat seama că visurile mele sunt din ce în ce mai puține și din ce în ce mai puțin probabil de împlinit, unele dintre ele. Și totuși nu m-am oprit să visez, nu m-am oprit să sper, nu mă opresc să învăț lucruri noi nici la 50 de ani și mi-am căutat oameni apropiați, prieteni, care să aibă același drum, după o anumită vârstă să nu se oprească, să rămână, chiar dacă trupurile ne lasă, ni se epuizează, să nu ni se epuizeze creativitatea, dorința de a învăța, dorința de a deveni din nou discipoli, chiar dacă suntem unii dintre noi profesori și predăm altora. Am găsit astfel de oameni și unul dintre prietenii dragi pe care i-am mai avut alături de noi în emisiunile noastre este Adi Butuc. Bine ați revenit!
Mulțumesc, da, de invitație și de...
După ceva aventuri de la ultima noastră întâlnire, nu-i așa? Aventuri în sănătate, ați trecut prin încercări, chiar prin COVID.
Da, tot felul.
Da, da, da. Multe, multe întâmplări.
Mulțumim că suntem în viață. Suntem recunoscători, da, pentru asta.
Acum ne reîntâlnim după ce eu însumi am trecut printr-o experiență pe care am visat-o, și anume construcția unei case. Noi românii suntem așa, ca gen, probabil avem o secvență genetică în spirala noastră și ne spune că trebuie să ne facem un foc, un cămin, un loc de adăpost într-o viață. Și majoritatea bărbaților români visează să-și facă cel puțin o casă, unii fac două, trei, patru case într-o viață. Eu mulțumesc că am încheiat cu una și am învățat foarte multe lecții, dar vreau să continuăm și încă mai visez. Visez, iată, deja am început să visez la o altă casă și poate că aceasta o vom face împreună. Adi Butuc, o viață care ar putea fi pusă într-un roman. Aș vrea să ne reamintiți puțin traseul, parcursul pe care l-ați avut până acum, până la starea noastră de vorbă, câteva elemente biografice din viața dumneavoastră.
Păi, de multe ori îți vezi rostul vieții după ce ai ajuns la o viață și te uiți în urmă și ai ce vedea și începi să pui punctele pe un grafic și îți dai seama că dă o sinusoidă foarte frumoasă. Eu pot să zic că mi-aduc aminte mai bine de la... Au fost într-adevăr câteva puncte în viață care au schimbat, au făcut niște întorsuri frumoase, zic eu. Prima care mi-aduc aminte și este foarte pregnantă, să spunem așa, a fost în jurul vârstei de 16 ani, când atunci vin întrebările vieții și am avut o întrebare... faptul că aveam viața în față, n-aveam șansă să trăiesc de două ori într-o viață, să probez tot ce se poate și apoi să trăiesc o viață adevărată. Trebuia din prima să nu irosesc niciun moment al vieții.
Șansa la o singură lovitură.
Și să fac lucrurile la potențialul maxim. Nu știam eu de lucrurile astea și de terminologiile astea, dar am avut o întrebare și întrebarea suna în felul următor. Cine știe cel mai bine cum să-și trăiască viața? Pentru că și pe mine mă interesa. Și la 16 ani era vremea lui Ceaușescu pe vremea aia și am căutat, am întrebat în stânga, în dreapta. Bineînțeles că unii dădeau tot felul de lecții, dar dacă te uitai în spate, în viața lor nu prea vedeai prea multe. Deci nu era veritic ce spunea. Și tot în... agonia asta, să spunem așa, în durerea asta care a ajuns la sau dorința care ajung la nivelul de durere, să zic, pentru că mi-am și spus, nu mă însor, nu mi-au servici, nu fac nimic, da? Fac numai parte de rutină, școala, până nu găsesc răspuns la întrebarea asta, nu fac nimic, că nu vreau să fac greșeli în viață. Și foarte interesant că nu a trecut foarte mult timp și în timp ce eram într-o pauză la școală, mă uitam la ceas, aveam un ceas tot cu limbi, dar electronic, da? Nu mai era cel Casio ăla de mult, și era altceva. Și am avut o întrebare similară, de ce, adică cine știe cum funcționează un ceas? Pentru că ceasul merge indiferent că e întuneric, că e lumină, că îl bagi în apă, că cum el tot merge, nu grăbește, nu întârzie și nu e legat de nimic, nu e în funcție de ceva. Și zic, ce deștept omul ăla care a făcut ceasul? Și întrebarea era, cine știe cum funcționează un ceas? Primul răspuns, foarte simplu, este cel care repară ceasul, el știe cum funcționează un ceas, că el de aia le repară, dar mai bine ca el, cel care a inventat ceasul știe perfect cum... În momentul ăla am făcut analogia, pentru că era exact răspunsul la întrebarea mea, să spunem așa, dar pe alt fond, și mi-am dat seama că cine a făcut viața știe perfect cum trebuie trăită viața. Asta a fost punctul meu de cotitură, să spunem așa. Bineînțeles că erau două variante, una ce învățam la școală, da? Nu era Big Bang, era evoluția și alte chestii. Fiindcă eram la școală, am început să întreb tot felul de lucruri pe profesori de fizică, de biologie, de cei care erau în domeniu, dar mai erau și alți profesori de alte curicule care mai citeau acasă câte una alta, numai că aici această poveste avea foarte multe verigi lipsă și am zis nu mai împiet vremea cu ele, le pun undeva la sertar și mă duc în partea cealaltă, care erau iară două variante. Una, poveștile babelor de la poartă, folclorismul, da, într-un ăsta, sau să iei efectiv scriptura să citești și să vezi ce găsești acolo. Și acolo am găsit o chestie foarte interesantă. Puneți-mă la test și veți vedea. Și asta mi-a fost pentru mine, gata, hai să punem la test. Și bineînțeles că de acolo este o altfel de viață, plină de aventură și așa mai departe. Asta a fost 16 ani.
Da, da, da.
Apoi am umblat pe munte multă vreme, crestele României, tot felul de...
Deci montaniar, după aia căsătorit, 4 copii, sărim peste etape.
Da, am fost și tirist câțiva ani, da, am făcut șoferie până când fata, care e cea mai mare dintre ele, a început la grădiniță, zic că tata trebuie să meargă cu copilul la școală, nu să plătescă pe cineva, nu? Corect. De-aia stată. Și apoi am investit foarte mult în familie. Am avut acest...
Ați deschis câteva afaceri? Nu una, câteva?
Da, toate pe rând.
Da, așa.
Toate pe rând și deja am și intrat la momentul în care vorbim, am intrat cam în criza timp de viață ce mi-ar mai rămânea, la câte lucruri mai am de făcut. Deja este criza aceasta.
După aia, ca hobby-uri, zburat cu aparate ultraușoare, da? Cu avioane.
Astea mici. Mai e acolo, mai încoace, de ultimii
mai
4
încoace,
ani.
Instructor de zbor.
Să sperăm că
în următoarea perioadă
devine în câteva săptămâni.
Viitor bunic, fost odată și cu o pierdere. Am văzut imaginile care ne-au frânt inima, un copilaș de 2 luni care este, cum avem și noi, copii acolo, în ceruri, dar urmează din nou, cum urmează și la mine, dacă Dumnezeu va ajuta, să fim bunici, cu o istorie de dragoste cu soția care arată și la bine și la rău, da? O bună exemplificare de a sta lângă soție și la bine și la rău, de asta spuneam o viață de roman.
Da, ce să zic, eu am făcut, au fost momente în viață când a trebuit să cântărești foarte bine lucrurile și, într-adevăr, pot să spun că și ispitele cele mai grele au venit în momentele cele mai grele, că așa se întâmplă, că acolo sunt momentele în care cedezi, da? Și sunt tot felul de lucruri, dar dacă ai avut un pic de experiență, să spunem așa, înainte, cu Dumnezeu și a încercat lucruri nelimitate, da? Cu un Dumnezeu nelimitat, oricât ar fi de grea problema, până la urmă tot se poate rezolva, adică dacă la Dumnezeu nu există, nu se poate, de ce ar exista la mine? Și, într-adevăr, sunt lucruri care te pun la zid, dar și zidul ăla nu are o grosime infinită, da? Adică tot se termină odată.
Da,
și se poate, da, într-adevăr, dacă respecti și de multe ori ascultarea te scoate din foarte multe lucruri și ajungi foarte repede acolo unde trebuie, pentru că nu mai trebuie să cauți tu atâtea DC-uri, da, la fiecare pas, ci mai mergi și pe mâna lui Dumnezeu și, într-adevăr, în final, rezultatul este spectaculos. Da. Și, de exemplu, dacă ar fi să luăm partea cu soția, într-adevăr, am trebuit să cântăresc între copiii care rămâneau acasă, 4, sau soția care avea, din partea doctorilor, 3% șansă să mai trăiască, de fapt, să rămână legumă toată viața. Și am cântărit că cu copiii stai o vreme și cu ea stai restul vieții. Și am zis că trebuie să văd de ea, pentru că, într-adevăr, și copiii trebuie mâncare una altă, dar eu cred că ei înțeleg și ar trebui să fie și un model pentru ei. Dacă și lor le se va întâmpla ceva similar, ei ce vor face? Vor face ca și mine? Și pe lucrurile astea, îți dai seama că îți dă putere și treci și prin foc și prin apă. Într-adevăr, o singură zi am plecat, să spunem, de lângă ea, am adus-o pe mama ei, pentru că era ziua, 15 septembrie și începea primul băiat școală în clasa 1 și am zis, bă, trebuie să fie un părinte lângă el. Deci, doar în ziua
aia... Din nou, familia devine o prioritate, da?
Păi, totdeauna a fost, da. Și atunci, exact în ziua, am făcut o excepție și după aceea seara am fost înapoi.
Din nou,
și...
cu soția.
Da, da, da. Că așa am considerat că... Și bineînțeles că am văzut că efectul este super ok și copiii s-au căsătorit, fata 21, băiatul n-avea nici 20.
Foarte bine.
Și am vrut, mi-a plăcut mult să-i pregătesc pentru viață și momentul de 20 de ani chiar să fie pregătiți cu tot felul de lucruri, inclusiv ei sunt piloți și așa mai departe.
Da, da, da. Pentru cei care au mai urmărit emisiunile noastre, numai le aduc aminte că la un moment dat soția rămăsese fără toate capacitățile de a scrie, de a citi, de a vorbi și învelirea în dragoste a fost ceea ce probabil a funcționat ca un motor recuperator foarte, foarte puternic. Am întâlnit-o în urmă câțiva ani și pentru noi, ca familie, a fost incredibil cât de bine s-a recuperat. Dumnezeu să vă ajute să fiți bunici și să rămâneți bunici și să vă bucurați în continuare unul de celălalt și de nepoți și de copii în continuare. Acum ajungem la miezul emisiunii noastre. Cine îl cunoaște pe Adi Butuc știe că face toate lucrurile altfel sau în stilul lui. Cine trece pe lângă casa dumneavoastră întreabă ce e asta, de ce, să aducem aminte, am mai avut o emisiune pe asta, dar să aducem aminte de ce.
Da, surpriza cea mai frumoasă a fost pentru noi când doi tineri, un tânăr și o tânără, doi bicicliști, s-au oprit în fața casei și nu vorbeau românește, era, el era italian și ea era franțuzoică. Și ne spunea că ei sunt într-un tur de 20.000, 30.000 de kilometri, deci ne-a și arătat tot itinerarul lor, da, până în India, aproape de Australia, deja de vreo 3 ani jumate erau pe drum și na, ei savurau experiențe și cât au umblat ei, 30.000 de kilometri cu bicicletă, așa ceva n-au văzut și ne-au rugat frumos dacă pot să nopteze la noi acasă, că na, le place foarte mult chestia asta. Și atunci mi-am dat seama, să zic așa, că într-adevăr este o valoare. Am mai fost într-un moment similar când un coleg a venit tot așa în vizită de la Ploiești și m-a întrebat, zice, tu știi unde te afli? Păi zic, nu știu unde mă aflu, adică ce-ar trebui să văd, ce-ar trebui să știu? Păi zice, uite-te să vezi unde te afli, unde te poziționezi în piață cu chestia asta și după aceea m-am uitat, după ce am realizat că asta ne-am mutat, să zic, am văzut diferențele de fapt, că de fapt ce se întâmplă? Tu poți să te compari, să faci comparație să vezi unde ești în funcție de ce compari, cu ce compari. Și dacă compar cu marea majoritate, atunci este o diferență. Dacă compar cu altceva, NASA, poate că nu e o diferență.
Da, da, da. Vorbim de o casă dom, o casă cupolară pe o jumătate de glob tăiată și așezată pe pământ. Și acum plănuiți cu familia o altă casă. Este în faza deschiți o altă casă. De ce? Dacă casa aia a fost, și știm din cealaltă emisiune, că a fost așa de bună, așa de bine s-a încălzit, așa de bine funcționează, de ce o altă casă acum? Și cum va fi această casă? De asta discutăm tradiții și inovații. Odată că ați spart standardele tradiției cu casa dom, acum o altă casă. Va fi tot dom?
Tot domn, bineînțeles.
Da, da. Deci convins că domnul e cea mai bună variantă.
Da.
Va fi mai mică, mai mare?
Ce avem acum este 5 pe 8 hidrosferă. Și ce vom face va fi un 3 pe 8 dintr-o sferă. Trăind în casă, na, cu 4 copii și cu prietenii lor de care sunt mulți și veneau și bineînțeles că stăteau și nu le mai veneau să plece. Noi suntem într-o poziție mai lângă pădure și băieții au motoare și tot felul de lucruri. Și și lor le place zona respectivă, că avem și munte și râu și câmpie și de toate. Și am văzut că pleacă fata, după aceea a fost mai aerisit că au rămas băieții, anul trecut s-a căsătorit și băiatul, asta și el o perioadă, camera fetei, când noi avem așa parte de sus o cameră mai mică, 20 de metri pătrați, nu știu cât de mică, cu baia ei și încă o cameră mare, 40 de metri pătrați pentru băieți, că erau 3, cu baia lor. Și noi avem un dormitor la parter, la fel cu baia lor și am văzut cum se răresc copiii, am văzut cum spațiul devine tot mai mare, chiar dacă nu se modifică, și zic că nu merită să irosim, cu toate că nu consumăm mult, într-adevăr, noi folosim, să spunem așa, 100-150 de euro pe iarnă consumul de energie termic, deci...
Foarte puțin, nu consumă pe lună.
Nu vine atâta. Să crede, dar nu vine să crede. Acum, ca să clarific un pic de ce e așa, iarna la noi începe efectiv face căldură undeva prin decembrie, pentru că având multă sticlă, toamna o trecem cu brio, nu? Dacă ai 3 ore de soare, chiar și în ianuarie au fost foarte multe zile anul ăsta care n-am făcut căldură. Pentru că dacă ai 3 ore de soare, e suficient pentru ca să treci a doua zi sau...
Depinde. Suprafața de... vitrată fiind înspre sus, că dacă e pe lateral, atunci trebuie mai mult frig.
Este sud, da. Și, aici sunt foarte multe povești de detaliu, dar le-am descoperit pas cu pas, le-am pus calcule și am zis că în câțiva ani pleacă și... ultimii doi băieți și nu ar fi economic din punct de vedere etic, să zic așa, ca doi oameni să stea în dieta mai spațiu, ar merita valorificat și noi să ne retragem la un singur nivel, pentru că nu e normal, mai bine să valorifici. Am încercat ca casa să nu fie o cheltuială, cum este de obicei, da? Casa este o cheltuială, dar de la concept am vrut să fie o investiție, adică se poate să fie vizitată, eventual acum mai nou, poate că și îi dăm drumul la ne-am gândit să facem pensiune și noi să ne facem una lângă, mai sus un pic.
Tot pe același teren?
Nu, altul. Acolo avem mai multe terenuri. Și, efectiv, acum știm ce ar mai trebui, să zicem, modificat.
Aici aș vrea să ajungem. Din experiența trecută, 5 optimi, înțeleg, restrângere la 3 optimi dintr-o sferă.
Deci de se taie, nu, se taie la același diametru, deci aceeași rază, nu modificăm nimic, doar că nu mai vine jumătate de sferă, ci vine o calotă mai mică.
O calotă mai mică, da, și un singur nivel. numai
un singur nivel, așa la destul de înalt, și în partea de sus vom face un prici. Prici se folosește la cabane.
Da, da.
Priciu înseamnă mai multe saltele una lângă alta, adică nu sunt, nu sunt patru cu picioare și mai departe. Și vrem ca acest prici care e mai sus, da, și căldură mai multă, nu în partea de sus, e ca și cum ar veni pe sobă, dormi pe sobă, pentru nepoți.
Nepoți, când e nepoți.
Exact, îi pui acolo pe toți la linie, la rând. Și
ceva asemănător am făcut și noi. Bun, care ar fi schimbările de la primul domn la al doilea domn? Ce anume ați schimba? Acum, având mintea de acum, experiențele de acum, privind retrospectiv, făcând o analiză, o anamneză a tuturor fazelor, ce ați schimba de la primul la al doilea domn?
Păi, ce n-am știut să fac a fost, cu toate că poate că aveam informația, să spunem, nu am făcut întâi dependențele și apoi casa. Mi-este greu acum să zic că ai făcut casa și foarte multe lucruri, dacă ești meseria și ai tot felul de lucruri și scule și așa mai departe, îți cu tine prin casă și bine, nu ne deranjează neapărat, dar se tot înmulțesc și trebuie să pui și pe lângă casă și trebuie adăpostite și tot felul de lucruri, mai vrei să mai meșterezi iarna, n-ai unde să zic.
Deci depozit, atelier, magazie, ceva.
Da, dacă ai face un garaj sau ceva, se poți să pui întâi acolo. Da? Pui, de exemplu, ai niște găini, se pui partea de mâncare sau, mă rog, să strâng multe pe lângă casă la români și le folosești. Nu ai partea de sport, nu plăci, buți și așa mai departe. Deci toate, până la urmă, se adună.
ATV-uri.
Multe, da. Nu, motociclete și astea. Să stea tot în ploaie, nu ții tot una. Și încă un lucru care e foarte important și benefic este, și am văzut că a început oamenii să gândească în felul ăsta, chiar și cele mai moderne, bucătăria afară.
Interesant concept.
Pentru că noi facem, se fac ce în România, nu faci zacuscă, faci mai ce, grilluri, grătare, și la foc de lemne e mâncarea e mai bună, nu un ceaun așa decât la
faci un bograc, cum se face la
tot fiecare cu zonele cu zonele specifice, Și e bine să faci un echilibru de metri pătrați vis-a-vis de persoană, adică să fie multifuncțional, nu foarte mare, pentru că fiecare metru pătrat costă. Și să-l faci cu gust, acum gusturile diferă, așa, și noi suntem pe partea simplă, să nu ne legăm prea mult de pământ și de lucrurile astea, efectiv, strict necesar, dar un material, o manoperă și gata pentru un metru pătrat, adică să nu pui mai multe straturi, că mai multe straturi sunt multe materiale și sunt multe manopere pentru fiecare strat. Și atunci faci un pic de management din acest punct de vedere.
Da, noi, spre exemplu, avem un astfel de spațiu în minte, în proiect, un spațiu pentru țest. Soția mea fiind din Oltenia, acolo se gătește pâinea la țest. Cu siguranță, într-o casă normală, oricât de modernă și plină de inovații ar fi, nu poți să faci așa ceva. Trebuie un foc deschis, focul lemne, se încălzește țestul respectiv, care este ca o carapace de broască țestoasă. De
am umblat și din urmă, da.
Și se încălzește ala la maxim, se pune pâinea de sub și se lasă acolo și se coace sub țest. Pentru așa ceva visăm și noi. N-am vrut garaj, pentru că am văzut că majoritatea prietenilor mei care au garaj, nu țin mașina în garaj, ci o grămadă de alte lucruri. Deci asta ar fi una. Materiale, ați schimbat materiale de construcții din aceleași materiale ca și primul domn?
Da, la materiale n-aș schimba foarte multe, chiar dacă se spune că lemnul nu e ecologic, faptul că îl tai, dar ce altceva mai accesibil, să spunem așa, pentru că până la urmă este și regenerabil. Sunt alte motive pentru care ar trebui să facem, să spunem, reciclare și să ne uităm mai atent decât la faza de construcție. Pentru că avem suficient și este în regulă.
Și lemnul până la urmă, și dacă casa aia peste 300 de ani va colapsa, lemnul reintră într-o altă formă în natură și se regenerează crescând lemn nou. Deci
da.
Lemnul la material de construcție, la izolare...
Da, tot celuloză. Că asta
tot
e,
celuloză,
asta
este, da. Eu, cei care nu știu, domnul Adi Butuc este unul dintre primii importatori de celuloză pentru izolare. Avem o emisiune numai pe chestia asta, puteți să o căutați, emisiunea cu izolare de celuloză. Deci tot pe celuloză, nu vă temeți de șoareci, de cuiburi, de șoareci, nu? N-au fost experiențe de genul ăsta acum?
Păi dacă mai lași ușa deschisă, normal că mai intră, dar... Nu are ce să facă, adică nu...
Că n-au hrană. În celuloza respectivă nu au mâncare.
Da, nu...
Intră acolo unde au mâncare.
Da. Se mai întâmplă să mai intre, să... Na, dar să duc în zona de bucătărie, mâncare, acolo unde ai găleată specială, da? Ai găleată pentru găini, ai găleată pentru câini, ai găleată pentru bio, adică noi facem compost.
Da, și noi la fel.
Și... Na, celelalte lucruri de plastic deja rămân foarte puține, deci se strâng, nu știu, o plasă la lună, deja aproape că nu mai avem nevoie de coș de gunoi.
Da, 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 da. Deci materialul același, izolarea celuloză, la ferestre, geamuri, suprafață vitrată, schimbați ceva?
Aș mai pune mai multe, da.
Mai mult? Deci mai mare suprafața vitrată.
Da.
Orientată spre sud și spre vest, două secțiuni, o singură secțiune numai spre sud, orientată și spre est. Unde ar fi suprafețele vitrate?
Deci acum, bine, noi am făcut să fie și echilibrată. Avem un geam la dormitor, un geam la birou, deci așa cum vine soarele de la est la sud, na, privind. Dar aici aș mai pune. Adică chiar numai pe un nivel aș face panoramic. Deci de la est la vest, continuu, efectiv continuu.
Deci pe unde e mișcarea soarelui?
Și faptul că, da, pe est e normal să fie dormitorul, nu?
Da.
Când te scoli să bată soarele în geam, avem experiența asta și efectiv este triunghi, da? Și vârful triunghiului în partea de jos, deci chiar când răsare soarele, vine soarele exact în ochii la noi când dormim în pat, adică e o frumusețe extraordinară. Deci ne bucurăm până nu deschidem ochii, cum să spun. Da.
Chiar împreună cu dumneavoastră am făcut am aranjat casa pe terenul nostru, am luat acel program împreună și am studiat mișcarea solară și în funcție de asta ne-am învârtit casa, ne-am orientat casa în funcție de punctele cardinale și de mișcarea solară pe toate anotimpurile. Dacă mai țineți minte, ne-am uitat iarna, primăvara, vara și toamna.
Azimutul se schimbă, da.
Și în felul ăsta, suprafața noastră cea mai generoasă, suprafața vitrată, este undeva spre vest, unde primim mai ales vara, lumină și iarna, din pricina faptului că trebuie să ocolim o casă vecină, este optimă intrarea soarelui. Bineînțeles, dormitorul pe răsărit. Deci mai multă suprafață vitrată. Nu vă temeți de mai mult frig iarna dacă e suprafață vitrată mai mare?
Nu. Am făcut măsurători cu cameră de termoviziune pe casă și sunt și pe Facebook la Ecocase. Acolo am pus ceva poze și faptul că la partea de sus geamurile sunt oblice, da? Deci ninge pe sticlă.
Da, 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 da.
Și chiar primii fulgi foarte mici nu aderă. Chiar dacă înăuntru în casă era 28 de grade, la nivelul de 40 și câteva, 42, nu? Cât avem noi la sticlă. În partea cealaltă stătea fulgul ăla mic, 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 care poți să-l vezi steluță, da? Și nu se topea.
Da, asta înseamnă izolare foarte bună.
Deci la geamuri, la sticlă, na, au fost mult cu sticlarii de povestit și de ales, dar na, și eu m-am jucat cu simulatoarele lor și am zis, ăsta vreau.
Deci și o sticlă, mai multe straturi, mai multe camere, da? E vorba de mai multe
trei
camere.
Sticle, foarte important, baghetă de 16, nu mai groasă, nu mai subțire, nu mă interesează să intre într-un anumit, cum îi zice, profil, da? Mă interesează ca sticla să fie ce trebuie și, într-adevăr, pierderile de căldură sunt numai prin uși, da? Pentru că ușa are un blat, nu? De 80, de 100, de cât e ușa de groasă și lemnul, efectiv, ăla ar pierde că e ușă, da?
Da.
Poate că aș face și un fel de antreu, așa, adică o perdea de o cameră, anticameră, da? să nu vină frigurile direct de afară.
Ar mai deci fi asta ar fi noutatea chestii față de Vechiul Domn. Vechiul Domn nu avea un asemenea antreu.
Păi este făcut, dar nu l-am gândit închis. Da, este protejat, este ok, dar da, fiind copii, foarte mult se circulă pe ușă și da, sunt mulți și toată lumea circulă și pe aceeași ușă. Dar asta nu este o problemă. Da. Dar este ok.
Da.
Dar la vitrat aș pune mai multe geamuri, plus că aș face și camerele poate că mai înalte. Adică având
acum au 2,50 sau cât?
2,80.
2,80 și mai înalt, asta înseamnă 3.
Da, dar nu doar că pun tavanul mai sus, ci doar că copiez anumite, asta să mai pun niște geamuri.
Am înțeles.
Și va veni un fel de unghiuri pe tavan, deci nu o să fie...
Da. Încălzire, răcire. Ce s-ar schimba aici? Asta e una dintre preocupările românilor care au jumătate. Practic, noi așa gândim ca români. Am toate lunile cu R, am iarnă, da? Începând din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, da, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Da? Câte luni sunt?
Mai multe, la munte, da.
De jumate de...
Și asta era mai de mult când era iarna-iarnă.
Și când era iarna-iarnă. E, și acum, iată, în februarie am avut temperaturi de minus 15 grade și Constanța pare previziunile meteo sunt până pe la jumătatea lui martie, avem cu minusuri serioase, chiar și în zona Ardealului, în zona Oradiei, suntem pe o mare de apă caldă, geologic vorbind. Dar românul așa s-a obișnuit, să facă foc odată la două zile prin septembrie, în noiembrie mai mult, în decembrie două focuri și în ianuarie, februarie, asta e mentalitatea specific românească, face foc ca la baia copilului. Că dacă ar fi așa de cald în timpul verii, ar porni aerul condiționat. Dar dacă iarnă și vine de afară, zice domnule, se face în 28 de grade, fără a conștientiza faptul că e toxic atâta căldură. Deci casa trebuie să aibă odată o respirație, de asta folosim celuloză, cum am discutat în emisiunea trecută, dar trebuie să aibă și încălzire-răcire, un raport optim de încălzire-răcire, chiar și parcursul verii și parcursul iernii. Ce s-ar schimba la nou domn în direcția asta?
Da. Nu pot să spun că aș schimba foarte mult, deci aș pune suprafață vitrată, pentru că în zona de răsărit, dimineața, aș avea numai două geamuri, da? Să spun, la dormitor și la birou. Aici aș face continuu până la sud, chiar dacă nu mai arată simetric afară. Cred că e foarte sănătos. O să fie o simetrie până la urmă. E foarte sănătos. La partea de anotimp, că am spus mai devreme, 100 de euro pe iarnă, am spus că iarna începe în decembrie, când începe să fie sub 0 grade afară, atunci încep să fac foc, să zic, și se termină undeva prin 20 februarie. E adevărat că în decursul iernii, am urmărit asta de câțiva ani, cel puțin 10, sunt doar două săptămâni în an când sunt critic mult sub minus 5 grade, să spunem. Minus 10, minus 15, minus 20.
Deși o zonă de proximitate montană, da?
În care locuiești. Da, da. Dar m-am uitat așa pe România în general, să zic. Dar în momentul când e 20 februarie, ziua se lungește, am mai mult timp ăsta... se clarifică atmosfera, da? Nu mai ninge atâta și asta, chiar dacă e frig, este soare și e ok, și nu mai folosim combustibil și e în regulă. Eu chiar făceam din 2005, montez pompe de căldură și așa mai departe și am și instalații de foraj și chiar la mine acasă mi-am făcut un foraj de 140 de metri, cam zic că nu îl folosesc, dar nu l-am fost la căldură, numai la vara pentru rece, în anumite condiții, pentru că am găsit o formulă de încălzire care este jumătate de preț cât ar fi curentul pentru pompa de căldură. Și atunci numai dacă vrei să fii efectiv economic și smart și chiar nu mai vrei să faci nimic, numai totul din telefon, atunci chiar se poate realiza și acest lucru. Uh-huh. Dar noi am vrut să mergem, vedem cât se poate merge pe eficiență și chiar funcționează, pentru că sunt niște sisteme pe care le-am gândit, personalizat. Nu știu dacă piața le poate încă înțelege sau să le și pună în aplicare, cu toate că sunt foarte simple.
Da, 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 da.
De obicei, soluțiile banale de simple sunt necredibile.
Da, da.
Na, așa se întâmplă. Deci la partea de sticlă aș mări, la partea de izolație aș rămâne tot așa, pentru că dacă te duci mai sus, nu mai merită banii care îi bagi, pentru că oricum deschizi ușa, ventilezi, aerisești, na, e ok. Am zis acel antreu și la partea de răcire, acum să luăm un pic anotimpurile, la partea de sticlă e foarte important, pentru că se tot promovează sticla four season, da? Patru anotimpuri, acea protecție la UV și așa mai departe. Pui sticle protecție la UV, nu mai ai căldura soarelui în casă, să fie clar. Dar noi avem nevoie de trei anotimpuri care avem nevoie de lumina și căldura soarelui. Da? Da. Toamna toată, iarna toată, primăvara toată.
Da.
Și vara, mai puțin iarăși două săptămâni când e foarte cald, da? Iulie, da? Deci avem două săptămâni critice iarna, februarie, ianuarie, februarie, acum se cam modifică, ori la sfârșitul februarie, începutul februarie, deci cam aici acele două săptămâni critice și vara două săptămâni critice, da? Fiind om, se ventilează foarte bine, deci chiar nu sunt probleme.
Este curentul turbionar, nu?
Da, fiind sferă, se ventilează după formă și ventilația nu mai trebuie făcută prin ducturi și ventilatoare, ci se face natural, simplu. Da. Simplu. Și faptul că îi cald, într-adevăr, imediat deschizi geamurile de sus, de la cupolă, cum îi spunem noi, da? De la mansardă, este o cameră acolo sus. Și în câteva minute ai schimbat aerul în casă, dacă chiar vrei să faci activ. Da?
Da.
Se poate și cu frig, da? Facem schimbul cu pământul. Chiar când a fost nunta la fată, a fost vara, în august, și am pregătit foarte mult în casă atunci, finisaje și la ea. Am avut foarte mulți oameni care au venit să ne ajute, tineri și așa mai departe, eram foarte mulți în casă, era afară aproape la 40 de grade și am făcut schimbul cu pământul cu un singur ventiloconvector.
Când vă referiți la schimbul cu pământul, s-a pornit acel puț, da?
Deci am un colector în pământ, da? Și efectiv am circulat aerul dintr-un ventiloconvector în casă cu cel din pământ, deci o răcire pasivă, da? Prin pompă de căldură, ci doar o pompă de circulație, schimbi, da? Faci chestia asta. Și am avut, fiind cu multă sticlă, toate închise, nu se deschid geamurile, da? 24 de grade în casă.
Da, ceea ce e foarte bine la 40 afară. Da.
Păi da, dar 40 afară se amplifică sticla.
Da, corect. Da?
Deci
corect.
Devine o seră.
Da, da, efectul de seră, da.
Și atunci chiar se poate, dacă îl calibrezi corect, ai o răcire normală, că nu poți ca sub 24, pentru că deja e diferența prea mare între cei în casă și afară și răcești, cum e la mașină, deci se întâmplă. Dacă dai prea rece, vara, e schimbul termic și se face condens și asta e boală curată. Dar în rest nu sunt probleme, să spunem așa. Deci se ventilează foarte repede. Chiar dacă se încălzește, să spunem, ziua. Plus că aici, după gusturi și imaginație, mai poți să-i pui pe domn, de exemplu, un cosorog, o chestie, să-l mai tragi, să-l mai scoți. Adică te joci dacă vrei să îl umbrești oarecum, să fii... Dar aici e pe gusturi, iară.
Da. Pot fi... Dar există storuri orizontale și alte soluții.
Critic sunt două săptămâni iarna, două săptămâni vara, în restul este...
Da, asta e marea întrebare care ne-a frământat și pe noi și întrebarea pe care o pun toți bărbații când se adună la câte un eveniment, la câte o nuntă, Doamnele vorbesc despre rețete de prăjituri și alte lucruri, bărbații vorbesc despre sisteme de încălzire.
Serios?
Da, da. Deci prima întrebare, tu ce sistem de încălzire folosești sau ai folosit? Cum, mai puțin despre răcire. Răcirea nu-i...
Da, așa este, într-adevăr.
Ci preocuparea românului este pe încălzire. Și de la toate variantele, pompă de căldură, puț în pământ, aer, apă, electric, eu știu, tradițional, sobă cu lemne, cărbuni și așa mai departe. Dacă vorbim de tradiții și inovație în habitat, care ar fi cel mai sănătos, cel mai bun, cel mai recomandabil pe care l-ați alege sau l-ați recomanda prietenilor? Dușmanilor, eu știu ce să le recomand, electric, dar prietenilor.
Depinde și electricul. Așa se pune problema în piață, dar în realitate nu este așa.
Da.
Este exact invers. Eu am făcut foarte mult timp și am gândit modele de instalații și așa mai departe și în anii 2005 eram deja sătul de a face camere tehnice și să pui, utilizezi într-o cameră, care camera costă să o faci,
da.
Pui centrală, puffer, boiler sau, mă rog, centrală sau pompă de căldură, toate vor un spațiu,
da.
Toate vor un cost, da? Aici crește și scade în funcție de brand și alte lucruri, plus conectările între ele, care erau o grămadă de bani și o grămadă de timp, care acum și timpul de manoperă e foarte, foarte scump. Și la vremea aceea mă gândeam, oare nu este ceva altfel, adică să înglobeze aceste lucruri sau să fie mai simplu. Pe mine mă durea inima de cât bani trebuia să dea un beneficiar pe toate aceste hacareturi, le spun eu.
Da.
Adică, și într-adevăr, nu este pe piață. Asta era o problemă, să spunem, în partea de instalații, că de multe ori mergi să cauți ceva, să pui omul și nu găsești, pentru că magazinele vând ce se vinde uzual, nu ce vrei tu. Și atunci asta a făcut să creez multe lucruri și echipamente și chiar am făcut, de exemplu, eu i-am spus la vremea un modul termic, dar oamenii nu vor putea căuta un modul termic și atunci am pus numele centrală hibrid, în sensul că poate intra mai multe surse de energie, da? Era capabilă, da? Și de soare și de arzător și de orice alt lucru și putea ieși alimentare manuală și avea și ieșiri multiple, apă caldă, căldură, stratificat, pe tot felul. Și am redus camera tehnică la un echipament.
Aia e mare lucru. Aia e mare lucru.
Și este de mărimea unui frigider, care fiecare, dacă are loc de un frigider în casă, are loc și de asta.
Da,
adică
da.
Le poate chiar pune una lângă cealaltă, se racordează foarte ușor, oricine ar putea racorda, deci nu mai este filozofia aia specifică, să zic așa, de instalator. Doar un instalator poate lega aceste lucruri, deci oricine le poate lega. Și bineînțeles că am dus acest lucru și la alt nivel, pentru că așa este, când faci un prototip, na, îl perfecționezi, deja iese nivelul 2, 3, 4, ca și la telefoane și așa mai departe. Eu la mine acasă am ajuns să folosesc mai multe lucruri, cu toate că pe total e mai simplu, deci am un șemineu. Am transformat șemineul la care l-am avut pe lemne într-un șemineu cu un arzător cu alimentare automată și gazele arse le trec în acest hibrid, dar este fără focar acest hibrid simplu, dar l-am făcut pentru mine și pe gazele, după ce ies din șemineu, intră în acest hibrid, care aici am și partea de stocare, deci încălzire, apă caldă și tot aici vine și soarele și așa mai departe. Și când iese afară, iese undeva la vreo, am măsurat 16, 17, 18, maxim 20 de grade gazele evacuate. Pe măsura în care în casă avem 23, 24, deci gazele
deci o
evacuate.
Eficiență foarte mare. Asta înseamnă că
pentru
necunoscători, da.
Pentru că apa rece care intră și trebuie încălzită are undeva la 50 grade.
Da,
nu?
Da.
Și asta este prima care ajunge la ultima parte din gazele arse. De aia sunt așa de reci. Plus că nu mai trebuie acel horn, că se pot da drum afară direct, având arzător, are un ventilator și tirajul este direcționat, este tiraj forțat, cum se spune. Da,
da, da, da, da, da.
Nu mai ai acele probleme pentru că, de exemplu, chiar poți să pui horn de plastic.
Da.
În acest caz și...
Fără teama de a lua foc.
Asta este
la 16-17 grade nu ia foc.
Asta este lucru care l-a schimbat, să zic, la casă. N-aș mai pune horn, da? Coș, cum se spune. Chiar dacă la casa noastră avem un coș de 200 în diametru de cupru.
Interesant, da.
Am pus horn de cupru și pot să spun că chestia asta ne-a salvat de două ori casa. Pentru că eu am fost plecat, copiii au pus pe foc de pe vremea când făceam și noi cu lemne, că am vrut să experimentăm toate fazele și tot ce experimentează fiecare familie, ca noi să putem măsura lucrurile și să luăm deciziile cele mai bune.
Să mai eficientă, da.
Și deci, o iarnă asta neizolat, ca să vedem cum îi, da? Să vedem cât se consumă și așa mai departe. Deci am trecut toate fazele ca să nu vorbim din pilde, din experiență. Și hornul de cupru, faptul că temperatura de topire a cuprului este mult peste inox și fier, el s-a înroșit, dar nu a cedat. Pentru că a luat foc cu dronul, să spunem, din coș.
Da, da, da. Dar nu a transmis temperatura între...
Transmite, da, dar nu...
N-a luat foc casa.
N-a luat foc casa, da. Îl vedeam roșu și am zis, bă, numai să nu cadă de acolo. Adică, da. Și după aia am citit în tabele că temperatura de topire a cuprului este mult mai sus și asta ne-a salvat casa. Deci, cât e o diferență între fier, nu? Tablă zincată și sau inox față de cupru. Adică mai pui o diferență. Eu am pus de cupru, am zis, bă, să mai cedeze căldură. Dar acum cu 20 de grade este invers. Da? Îmi ia căldură din casă. Și atunci nici nu l-aș mai pune...
Deci la nou dom ar fi fără coș. Mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă. De-abia aștept să văd casa în lucru și apoi la final. Și eu cred că ideea asta cu pensiunea cu vechiul dom va fi o idee foarte productivă, pentru că foarte mulți curioși vor veni să viziteze și probabil unii vor construi ultima casă din viața lor sau a doua sau a treia, cine știe. Mitraș Dudaș, un alt invitat, spunea că un om ar trebui să aibă cam trei case într-o viață, așa că una dintre ele s-ar putea ca pentru unii să fie chiar domul după emisiunea noastră. Vă ținem pumnii, așteptăm să vedem alte invenții, alte realizări, alte producții creative marca Adi Butuc și rămâne să discutăm despre combustibil. N-am trădat numele combustibilului, deocamdată este secret. Rămâne probabil într-o altă emisiune să discutăm și despre combustibil.
Să vedem, da.
Da. Noi deja avem planul să trecem pe acel combustibil și vedem și noi cum va funcționa. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, pentru că v-ați rupit timp de lângă familie. Știu că familia este pe primul loc și apreciem, pentru că asta este un act de slujire, de fapt, pentru toți cei care vor discuta de acum la întâlniri de familie, la nunți, la alte întâlniri, bărbații vor discuta despre ce sistem de încălzire să pună.
Putem face ceva deschis, un webinar și facem educație cu toată lumea. Deci ideea este că nu combustibilul contează,
ci sistemul.
Ci celelalte două. Sunt este partea de izolație, este partea de eficiență termică, de transfer termic între combustibil și zona ta și ultima dată partea de combustibil. Dacă rezolvi problema de izolație, care este o investiție de start și de acolo îți bagă bani în buzunar toată durata vieții casei, dacă o faci bine, ai închideri hermetizate și așa mai departe, este primul pas. Dacă ai eficiență termică, deci cât se poate fără coș, da? Sau temperatură cât mai mică pe coș, da? Nu mai contează cât costă combustibilul. Deci chiar și pe curent electric, da? Tot nu-i mult, chiar dacă e cea mai scumpă energie, faptul că e foarte puțină, pe total sumă, nu contează. Pentru că la energie electrică ai investiție zero. Nu? Ai o rezistență electrică care ți-o trebuie la apă caldă. Tot aia o folosești și la căldură. Deci nu ai investiție inițială, nu se strică, nu mai plătești. Da? Da. Ai parte de combustibil și este în regulă. Avem domn la Sibiu, tot așa 180 de metri pătrați, care cu energie electrică și nu-i mult, e puțin.
Excelent. Sperăm să locuim cât mai bine, cât mai frumos și cât mai eficient până când ne vom vedea în Casa Cerească, care va fi sub o nouă boltă, tot o boltă, un cer nou și un pământ nou. Dumnezeu să vă binecuvinteze.